Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată că ne-am permis o înnoire, o abordare curajoasă, în sensul că Sfânta Evanghelie de la Matei, care descrie cele întâmplate în jurul nașterii Domnului, am citit-o la utrenie, pentru că acum la Sfânta Liturghie să putem citi Evanghelia după Luca, în care avem detaliată descrierea nașterii Mântuitorului Hristos. Și în felul acesta să o putem integra în strădania noastră din acest an, de a ne apropia de suflet câteva idei din tematica Crăciunului. L-am ales duminică pe Părintele Teofil Părăianu, Dumnezeu să o odihnească, pentru ca prin cuvântul său să ne facem o intrare. Și am luat acel cuvânt, acea formulare a lui, a trăi social în religie sau a trăi religios în societate. A trăi social în religie, vă dați seama, asta înseamnă, de fapt, aducem societatea în biserică. Nu ai cum evita lucrul acesta. Fiecare dintre noi și noi toți, să zicem, generația aceasta de oameni, care ne-am nimerit să reprezentăm acum Biserica Ortodoxă și această parohie, noi venim dintr-o lume concretă, în care exersăm o viață socială, de un anume fel, dintr-o societate de consum, bineînțeles. Nu ai cum să nu vii. Tu cu tine aduci deprinderile, aduci mentalitatea, aduci șlefuirea, exercițiul pe care îl faci normal în viața socială. Ne e ușor cumva de la acest nivel să ne exersăm, să practicăm viața religioasă ca oameni care venim dintr-o societate anume. În comunism era altfel. Altfel era societatea și cu alte elemente veneam noi în biserică, cu alte frici, cu alte probleme, nu? Dar câte vreme noi aducem doar societatea în biserică și trăim religia pe plan social, pe plan orizontal, cum vă spuneam, nu e ce trebuie. Nu e ce se așteaptă de la noi. De la noi se așteaptă să descoperim religiosul, să-l trăim și să-l ducem în social. Asta înseamnă să-l descoperim mai întâi în noi, să fie această trăire religioasă autentică în noi și pe urmă putem duce în social, în societate. Când o societate nu beneficiază de acest influx, de această homeopatie, să zicem așa, de viață religioasă autentică, pe care unul sau altul, care reușește acest lucru, să-l ducă în viața socială, care? Aia concretă pe care o știm. Acea societate se duce în jos. Se duce în jos, cade, e în cădere liberă. Când Mântuitorul Hristos, la capătul a 3 ori 14 generații de oameni, vai de capul lor, ai putea zice, descriși în cărțile regilor, s-omorau unii pe alții, făceau de toate, nu? Dar la capătul acestor generații de 3 ori 14 s-a născut Domnul Hristos. Putem bănui o răscumpărare? Putem bănui faptul că toată genealogia aceasta omenească, pământească, se răscumpără cumva, își găsește un sens undeva dincolo de răutățile care i-au definit pe acei oameni, cum ne definești pe noi într-o viață socială obișnuită. Dacă dincolo de asta s-a putut găsi un firișor, i-a cernut Dumnezeu pe toți, i-a cernut, dragii mei, și a găsit la fiecare câte ceva și acel lucru bun l-a dus mai departe până la posibilitatea să se nască Fecioara Maria și din ea să se întrupeze Mântuitorul Hristos. Vă dați seama, e o răscumpărare. Se creează un echilibru. Oamenii ăia n-au trăit degeaba, domnule. Au trăit cu sens. Fără să-și dea seama, fără să știe. Le-a dat Dumnezeu un sens. Deci lucrul acesta ține de creștinătate. Creștinătatea este cea care aduce sens, dă sens, hrănește socialul din ce? Din reușitele ei autentice. Deci se așteaptă și de la noi să facem în măsura noastră, la măsurile noastre, în felul nostru să facem ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru strămoșii Lui, pentru generațiile dinainte de El și pentru toată lumea. De aceea am pus această problemă în acest an, că noi ar trebui să putem trăi religios în societate, atunci ne facem datoria, atunci noi ne facem datoria în cadrul parohiei noastre și comunitatea noastră își face datoria în cadrul societății, biserica eventual reușește, dacă are asemenea reușite mai întâi individuale în ea, reușește să fie pentru societatea românească ceea ce trebuie să fie. Și ceea ce deocamdată nu e. Nu e. Că socialul ăsta a invadat și biserica din toate punctele de vedere. Ne aliniem la societate ca niște disperați. Ca niște disperați. Uitând faptul că nu se cere de noi lucrul acesta. Ci dincolo de acesta trebuie să pună biserica în fața societății, să pună ceva ce societatea nu are cum să descopere. Trebuie să descoperim noi în viața religioasă aici în biserică, adică pe Domnul. Pe Domnul, dragii mei. Și atunci dacă am ajuns la acest lucru și am formulat acest lucru, v-am mai spus aseară că pe Domnul, ca fiul al lui Dumnezeu, ni se pare că e mai ușor să-L avem în suflet. Pentru că noi zicem Dumnezeu și cu asta e ceva foarte, foarte vag, dar cu care noi suntem mulțumiți, că n-ai cum să duci foarte departe lucrul acesta. Dar pentru că Mântuitorul Hristos are dimensiune umană, El s-a născut și sărbătoarea Crăciunului înseamnă nașterea Lui, nu? Problema este să-L poți descoperi și să poți să-L vezi pe Domnul în condiția Lui pământească, în condiția Lui umană. Asta e o problemă foarte, foarte grea. Și atunci v-am propus aseară să fiți foarte atenți la faptul că în profeția cea mai importantă din Vechiul Testament, de la acest evanghelist al Vechiului Testament care se cheamă Isaia, de la Sfântul Luca și din Apocalipsă, sunt cele trei puncte mari în care e atinsă tema întrupării Mântuitorului Hristos. Una profetică, una întâmplată și alta perpetuată în istoria bisericii descrisă de Apocalipsă, peste tot apare tema aceasta că nașterea Domnului este un semn. E un semn. Fecioara va avea în pântece așa, e semn. Tot semn este și faptul că pruncul se naște și e culcat în iesle. Îl recunoști după acest lucru. Zice, ăsta e semnul ca voi să-l recunoașteți. Și tot semn este și fecioara împărăteasa cerurilor, care îl naște permanent pe Mântuitorul Hristos, e de fapt chipul bisericii și apare vrăjmășia balaurului din capitolul 12 din Apocalipsă. Tot semne. Semnele acestea v-am spus aseară și revin acum ca să rămână înregistrat că avem nevoie de această conexiune de gânduri. Semnul e ca icoana. Așa să-l înțelegeți. Icoana e o permanență. O vezi și ea nu e epuizată la dimensiunile ei în care e conturată pictural, de pildă. Cea mai clasică icoană, cea pictată. Nu se epuizează, ci sensurile ei se duc mai departe. Așa și semnul. Semnul ca icoană, semnul ca realitate simbolică. Se întâmplă, e conturat și totuși el nu se gată acolo unde e conturul lui. Și de la această înțelegere a lucrurilor te poți duce să pricepi că nașterea Mântuitorului Hristos e o permanență. Și această permanență nu este în sensul că Mântuitorul Hristos se naște ca la Betleem acum 2023 de ani. Nu așa, ci mai degrabă se întâmplă permanent, iar noi suntem provocați să conștientizăm în momentul X, în locul Y, să conștientizăm această realitate. Gândiți-vă, Crăciunul văzut dinspre Domnul, revelat de îngeri, semn și așa mai departe, și Crăciunul ca din partea noastră care îl descoperim. Nu vă neglijați pe dumneavoastră în această relație. Noi suntem un pol al lucrului. Noi suntem în situația de a-L căuta pe Domnul. Crăciunul și la Matei și la Luca stă sub semnul acestei căutări. Oamenii trebuie să-L găsească. Are grijă Domnul să se nască. Își creează condițiile necesare. Problema este, îl descoperă oamenii sau nu? Cât drum trebuie să facă magii ca să ajungă și prin ce trebuie să treacă? Vom mai vorbi mâine. Păstorii au nevoie de o revelație. Au nevoie să coboare cerul pe pământ și să-i motiveze și să le atragă atenția. Nu fiți nepăsători ca lumea întreagă. Uite, fiți voi ăia câțiva care să descopere evenimentul și să-l trăiască. Vă dați seama, Domnul are nevoie de noi, de puțini. Nu vine toată lumea acolo la Israel din Betlehem, nici vorbă. Lucrul se consumă, Mântuitorul va pleca de Egipt și așa mai departe. Nu mai știe nimeni până la 30 de ani despre el. Dar totuși Domnul are nevoie să fie câțiva care să confirme și să vadă, să perceapă, să trăiască. Magii sunt în felul lor, am zis aseară și repet, nu ne putem așeza în poziția lor, noi, oameni care suntem concreți, noi ne putem regăsi în condiția ciobanilor, a păstorilor. Noi beneficiem în biserică de o revelație. Toate lucrurile care sunt aici sunt o revelație. Nu vedem îngerii aievea, dar noi venim în legătură cu mesajul lor. Noi când începem Sfânta Liturghie, Părintele și cu mine, zicem tainic, zicem exact cuvintele din noaptea de Crăciun. Slavă Druce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voire, pentru că liturghia îl întrupează pe Mântuitorul Hristos. Îl întrupează, dragii mei, și aseară am vorbit de un tip de întrupare, de aia zicem Hristos în mijlocul nostru, este și va fi. Iar acum, dumneavoastră vă veți gândi la faptul că mai concentrat decât orice este întruparea Domnului Hristos în liturghie, în pâinea și vinul pe care noi le pregătim acolo pe Sfânta Masă și cu care ne vom împărtăși. Nu ajunge doar că Mântuitorul se întrupează și intră în pâine și vin ca într-o naștere, devine concret. Pe masa Sfântului Altar, acolo pe Sfântul Disc, este ca pe o iesle, ca într-o iesle. De aceea toate temele pictate în Grigore Popescu aici cochetează cu acest lucru. Și steluța care se pune deasupra este steaua care strălucește și așa mai departe, și așa mai departe. Nu ajunge lucrul acesta, ci noi suntem cei care stăm în fața acestui eveniment, participăm la el, contribuim la el și pe urmă îl primim pe Domnul în noi înșine. Remarcați faptul că personajele care îl recunosc pe Domnul născut în Betleem sunt grup. Și asta trebuie să remarcăm fără să mă duc foarte departe. Grup este ceata crailor, grup este și prezența ciobanilor. Nu e unul singur. Sunt cel puțin doi, trei, mai mulți, adică e un personaj la plural, un personaj colectiv. Ne putem regăsi în această condiție, ne putem regăsi. Acum, sigur că în momentul în care primim pe Domnul Hristos și vom face această experiență în noaptea aceasta majoritatea dintre noi. Nouă ni se îngăduie un pas și mai concentrat decât faptul că vin ciobanii și asistă și remarcă și primesc în sufletul lor vestea aceasta și o păstrează. Noi suntem ca și când intrăm în prototipul pe care îl reprezintă, în icoana pe care îl reprezintă Maica Domnului. Maica Domnului. Ori, la finalul Evangheliei pe care am citit-o, noi avem un punct de sprijin pe care ne-l dă textul de la Sfântul Luca, spunându-ne despre Maica Domnului că ea aduna cuvintele care se refereau la prunc și le păstra în inima ei. Deci ea nu avea doar o relație exterioară cu pruncul pe care l-a născut, ci avea și o relație lăuntrică sufletească, păstra aceste cuvinte și le mișca în inima ei. Cuvinte tainice, cuvinte despre excepționalul acestei nașteri. Deci noi înșine nu ne putem rezuma doar la actul concret al primirii pâinii și vinului în gura noastră, ca gust, ci noi trebuie să stăm deschiși cu sufletul nostru față de semnificația acestui lucru, față de ce înseamnă să te împărtășești. Și faptul de a păstra înțelesurile acestea în sufletul tău înseamnă exact ceea ce se așteaptă de la noi pentru ca să putem întrupa cândva a trăi religios în societate. Adică avem conținuturi sufletești, conținuturile cu care ne întâlnim la biserică, din rugăciuni, din textele Sfintei Evangheliei, din predica preotului, mă rog, toate lucrurile acestea se adună în sufletul nostru și le păstrezi, un conținut lăuntric, le miști în inima ta, le ții acolo, nu trec prin urechile tale, intră în dreapta, ies prin stânga, nu? Le păstrezi în sufletul tău. Acest lucru îți dă o identitate lăuntrică asemănătoare Maicii Domnului, îți dă o identitate lăuntrică de păstrător și de om care are relație adevărată, vie, proaspătă și de neșters cu Mântuitorul Hristos. Deci e o dimensiune aceasta verticală pe care noi ne putem înscrie într-o relație cu Dumnezeu. Dacă rămânem doar la formula trupului și ne angajăm doar cu trupul, atunci ne mănâncă dimensiunea aceasta socială pe care o trăim în religie. Respectăm niște obiceiuri, niște tradiții, ne împărtășim de Crăciun, toată lumea ne împărtășim de Crăciun la Crăciun, nu? La slobozia. Da, e un obicei, e o cadență socială, e de grup. Nu, trebuie să avem ceva personal fiecare în noi. Ceva deosebit, asemănător Maicii Domnului, că păstra aceste cuvinte în inima ei. E foarte interesant că din toate cele 12 rugăciuni care ne-ar pregăti pe noi pentru Sfânta Împărtășanie, singurul care are o relație cu Crăciunul, știți asta că v-am mai spus-o, dar o repet acum, este Sfântul Ioan Gură de Aur. Taina Domnului e atât de mare încât teologii ăia mari de la începuturi n-au fost capabili doar dintr-o direcție să surprindă taina aceasta a Hristologiei. Ne așteaptă cartea Părintelui Ioan să o luăm la purecat pentru că ne ajută, ne dă un limbaj tehnic, ne pune în legătură cu istoria bisericii și în felul acesta conștientizăm tematica creștină. Deci teologii n-au fost în stare. A îngăduit Dumnezeu să existe două centre de teologie diferite și ușor antagonice. Egiptul și Siria. Egiptul și Siria. Sfântul Ioan Gură de Aur este din școala siriană, dragii mei. Și școala siriană a fost mai apropiată de taina întrupării. Pe când școala alexandrină s-a exersat mai mult pentru taina bobotezii, a schimbării la față, adică taina dumnezeirii. Dar taina întrupării a trăit-o foarte puternic Sfântul Ioan Gură de Aur și atunci în rugăciunea lui este singurul care face trimitere la acest lucru, că s-a născut în peșteră și a fost culcat în iesle. Adică singurul care a trăit, a conștientizat acest semn, după care poți cunoaște autenticitatea întrupării Domnului Hristos. Și el o înțelege așa: trupul meu e peștera, sufletul meu e ieslea. Adică peștera întunecată ca un trup, iar ieslea sufletului necuvântător, spune acolo Sfântul Ioan Gură de Aur, sufletul necuvântător. Când intră Mântuitorul Hristos, se așează ca într-o iesle în sufletul meu, datorită prelurii acestor sensuri și acestor înțelesuri și onorărilor în sufletul nostru, sufletul se ridică, sufletul nostru devine cuvântător. Și din grecește noi traducem cuvântător, dar sensul este spiritual, adică sufletul se spiritualizează, sufletul nostru se duhovnicește, sufletul nostru se duce către etajul superior la care el este invitat și așteptat. De aceea, în Sfânta Liturghie, în preajma Sfântei Împărtășanii, noi spunem așa: să ne fie nouă această împărtășanie spre trezirea sufletului. Spre trezirea sufletului, adică spre o etapă, ce înseamnă trezirea pentru noi. Ce deosebit este să fii treaz comparativ cu somnul. Asta înseamnă să se trezească sufletul și să trăiască în relație cu Mântuitorul Hristos. El își cunoaște o augmentare a sa, o calificare a sa, o ridicare a sa deosebită. V-am împovărat, dragii mei, dar e o povară pe care, dacă o păstrați în sufletul dumneavoastră și încercați să vă gândiți ce v-am spus, veți putea avea în sufletul dumneavoastră aprinsă o luminiță care să conteze pe direcția aceasta și pe sensul acesta pe care l-am urmărit până acum și probabil și mâine. Dumnezeu să ne ajute!